Onani chitunzi cha chisanu ndi chinai. Yohane chapter 11 verse la 1 fika pa 46. Munthu wina wotchedwa Lazaro anali kudwala. Alongo ache awiri, Maria ndi Marita, anatuma mtenga kwa Yesu nati, Ambuye, onani amene mumkonda adwala. Pamenepo Yesu anamva utengawu, iye anati, kudwala kumene sikuli kwa imfa, koma chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, kuti mwana wa Mulungu alemekezeke nako. Yesu anali kukonda Lazaro ndi alongo ache awiri, koma Yesu sana piteko pomwepo. Patapita masiku awiri, Yesu ananena kwa wophunzira ache, Lazaro wamwalira. Ndipo ndikondera chifukwa cha inu kuti kunalibe ine komweko, chakuti mukakhulupirire, koma tiyeni tipite kwa iye. Pamene Yesu anafika komweko, Lazaro anali mmanda masiku anayi. Alongo ache anakhumudwa chifukwa Yesu sana pite kukachiritsa mbale wawo Lazaro. Koma Yesu anati, mlongo wako adzauka. Iye anauza anthu kuchotsa mwala kumanda. Pomwepo anafuula, Lazaro, tuluka. Ndipo Lazaro anatuluka womangidwa kumiendo ndi manja ndi nsalu za kumanda. Asana ukitse Lazaro kwa kufa, Yesu ananena ndi Marita. Ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine, angakhale atafa, adzakhala ndi moyo.